Ika-68 kabanata. Bumangon nawa ang Diyos. Mangalat ang kanyang mga kaaway. Sila namang nangagtatanim sa kanya ay magsitakas sa harap niya. Kung paanong napaparam ang usok, ay gayon na nga paparam sila. Kung paanong natutunaw ang pagkit sa harap ng apoy, gayon mamatay ang masama sa harapan ng Diyos. Ngunit mga tuwa ang matuwid. Mga galak sila sa harap ng Diyos. Oo, mga galak sila ng kasayahan. Kayo'y magsiawit sa Diyos. Kayo'y magsiawit ng kapurihan sa kanyang pangalan. Ipaghanda ninyo ng maluwang na lansangan siya na nangangabayo sa mga ilang. Ang kanyang pangalan ay Jah. At mga galak kayo sa harap niya. Ama ng mga ulila at hukom ng mga babaeng bao, ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Pinapagmamaganak ng Diyos ang mga nag-iisa. Kanyang inilalabas sa kaginhawaan ang mga bilanggo. Ngunit ang mga mapanghimagsik ay magsisitahan sa tuyong lupa. O Diyos, nang ikaw ay lumabas sa harap ng iyong bayan, nang ikaw ay lumakad sa ilang. Ang lupa ay nayanig, ang mga langit naman ay tumulo sa harapan ng Diyos. Ang Sinai na iyon ay nayanig sa harapan ng Diyos ng Israel. Ikaw, O Diyos, naglagpak ng saganang ulan, iyong pinatibay ang iyong mana, noong ito'y mahina. Ang iyong kapisanan ay tumahan doon. Ikaw, O Diyos, ipinaghanda mo ng iyong kabutihan ang dukha. Nagbibigay ng salita ang Panginoon, ang mga babaeng nangaghahayag ng mga balita ay malaking hukbo. Mga hari ng mga hukbo ay nagsisitakas, sila'y nagsisitakas, at nangamamahagi ng samsam ang naiwan sa bahay. Mahihiga ba kayo sa gitna ng mga kulungan ng mga kawan na parang mga pakpak ng kalapati na natatakpan ng pilak at ng kanyang balahibo ng gintong madilaw? Nang ang makapangyarihan sa lahat ay magkalat ng mga hari roon, ay tila nagkanyebe sa salmon. Bundok ng Diyos ay ang bundok ng Basan. Mataas na bundok ang bundok ng Basan. Bakit kayo'y nagsisiirap, kayong matataas na mga bundok, sa bundok na ninasa ng Diyos na maging kanyang tahanan? Oo, tatahan doon ang Panginoon magpakailanman. Ang mga karo ng Diyos ay 20,000 sa makatuwid bagay 1,000. Ang Panginoon ay nasa gitna nila, kung paano sa Sinai, gayon sa santuario. Sumampa ka sa mataas. Pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao, oo, pati sa mga mapanghimagsik, upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan, sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Ang Diyos sa amin ay Diyos ng mga kaligtasan, at kay Jehovah na Panginoon ukol ang pagpapalaya sa kamatayan. Ngunit sasaktan ng Diyos ang ulo ng kanyang mga kaaway, ang bunbunang mabuhok na nagpapatuloy sa kanyang sala. Sinabi ng Panginoon, ibabalik ko uli muli sa Basan, ibabalik ko uli sila mula sa kalaliman ng dagat, upang madurog mo sila na nalulubog ang iyong paa sa dugo, upang ang dila ng iyong mga aso ay magkaroon ng kanyang pagkain sa iyong mga kaaway. Kanilang nakita ang iyong mga lakad, O Diyos, sa makatwid bagay ang lakad ng Diyos, ng aking hari sa loob ng santuario. Ang mga mang-aawit ay nangagpauna, ang mga manunugtog ay nagsisunod, sa gitna ng mga dalaga na nagtutugtugad ng mga pandereta. Purihin ninyo ang Diyos sa mga kapisanan, sa makatwid bagay ang Panginoon, ninyong mga sabukal ng lahi ng Israel. Dooy ang munting Benjamin ay siyang kanilang puno, ang mga pangulo ng Juda at ang kanilang pulong, ang mga pangulo ng Zabulon at ang mga pangulo ng Neftali. Ang Diyos mo'y nag-utos ng iyong kalakasan. Patibayin mo, O Diyos, ang ginawa mo sa amin. Dahil sa iyong templo sa Jerusalem, mga hari ay magdadala ng mga kaloob sa iyo. Sawayin mo ang mga mailap na hayop sa mga puno ng tambo, ang karamihan ng mga toro na kasama ng mga guya ng mga bayan, na niyayapakan sa ilalim ng paa ang mga putol ng pilak. Iyong pinangalat ang mga bayan na nangagagalak sa pagdidigma. Mga pangulo ay magsisilabas sa Ehipto, magmamadali ang Ethiopia na igawad ang kanyang mga kamay sa Diyos. Magsiawit kayo sa Diyos, kayong mga kaharian sa lupa. o magsiawit kayo ng mga papuri sa Panginoon. Sa Kanya na sumasakay sa langit ng mga langit, na noon pang una, narito, binibigkas niya ang Kanyang tinig na makapangyarihang tinig. Inyong isa Diyos ang kalakasan. Ang Kanyang karilagan ay nasa Israel, at ang Kanyang kalakasan ay nasa mga langit. O Diyos, Ikaw ay kakilakilabot mula sa iyong mga dakong banal. Ang Diyos ng Israel ay nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan sa Kanyang bayan. Purihin ang Panginoon.